Areena.
Tervetuloa Kulttuuri Ykköstä kuuntelemaan, jossa sukelletaan tänään Shakespeare, William Shakespeare-nimisen mysteerin äärelle. 1500-1600-lukujen vaihteessa Englannissa elänyt William Shakespeare on tällä hetkellä Suomen teatterien esitetyin näytelmäkirjailija. Myös elokuvateattereissa nähdään parhaillaan Chloe Zhaon ohjaama historiallista draamaa Hamlet nimeltään, joka käsittelee Shakespeare tämmöistä vähän niin kuin perhe-elämän näkökulmasta. Täällä studiossa Shakespearen henkilöstä, näytelmistä ja ajankohtaisuudesta ovat keskustelemassa ohjaajat Paavo Westerberg ja Erik Söderblom sekä yliopistonlehtori Nelly Keinänen Helsingin yliopistosta. Mä olen Pietari Kylmälä. Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen seuraan. Ja tervetuloa Nelly Keinänen, Erik Söderblom ja Paavo Westerberg.
Kiitoksia.
Kiitos.
Siis oikeasti tämä listahan vaikutti oikeastaan aika hurjalta, kun mä katsoin, että mitä kaikkia Shakespeare-esityksiä suomalaisessa teattereissa on aivan lähiaikoina. Erik Söderblom, sun ohjaama Myrsky Jurkassa Helsingissä, Paavo Westerbergin ohjaama Romeo ja Julia Tampereen teatterissa. Kohta tulee ensi iltaa Myrsky myös musiikkiteatteri Kapsäkkiin ja Romeo ja Julia Helsingin kaupunginteatteriin ensi elokuussa muistaakseni.
Tai se on oikeastaan Anne Juliet, tämä musikaaliversio, mutta saman aiheen äärellä.
Joo, Romeo ja Julia näytelmästä ehkä niin kuin inspiroitunut tämmöinen musikaaliversio, missä on nykyajan hittejä myös kuullaan.
Näin käsittääkseni.
Loppuvuodesta nähtiin Fat Romeo ja Julia -niminen esitys Virusteatterissa. Nämä oli kaikki siis Helsingissä. Lisäksi Turussa Opus Svenska-teatterissa Romeo ja Julia päättyi juuri ja viime keväänä Turun kaupunginteatterissa pyöri Macbeth, ja tästä listasta varmasti puuttuukin vielä muutama kesäteatteriesitys ja kaiken näköistä Shakespeare-kamaa. Miltä tämmöinen Shakespeare-ruuhka kuulostaa? Onko tämä niin kuin normaali tilanne?
No,
haluatko Erik vastata ihan?
Mä luulen, että siis tässä on jotain niin kuin tarinaa syvempää tässä asetelmassa. Siis Shakespeare, hänellä on 36 näytelmää, ja ne on kaikki hyvinkin erilaisia niin kuin tarinoiltaan. Mutta se, mikä tässä on, Shakespeare eli myöskin niin kuin ajassa, joka oli rikki, oli taittumassa. Ja historiahan ei niin kuin etene sillä tavalla niin kuin tasaisesti, vaan se niin kuin etenee hyppäyksittäin harppauksiin. Ja Lontoossa tapahtuu 1500-luvun lopulla 1600-luvun alussa tämmöinen harppaus, jossa niin kuin nimenomaan se tapahtui silloin tämän niin kuin näyttämön taiteen tiimoilta. Ja Shakespearen aikaan samanaikaisesti siellä vaikutti niin kuin kymmenittäin erittäin hienoja kirjailijoita. Ja siellä syntyi tämmöisen saman, että jos ajattelee niin kuin Sokrateen ja Aristoteleen Roomaa, tai jos ajattelee silikonivälleitä, niin siellä hypätään. Ja tänä päivänä hypätään kanssa, siis tähän liittyen tähän AI:hin toisaalta. Eli... Ja sitten toisaalta on myöskin tämä... Shakespearen aikaan tämä konflikti niin kuin protestanttisuuden tai anglikaanisuuden ja katolisuuden välillä, jota tänään vastaa siis islam ja kristinusko. Ja nämä niin kuin asiat ja tämä niin kuin taittuminen ja ajan, siis tämmöisen räjähdyksen äärellä oleminen on se, mikä tuo jotakin näiden näytelmien alitajuntaan, joka sitten tuoneet tällä tavalla pintaan.
Upeeta, Erik Söderblom. Sä räjäytit pankin saman tien lähetyksen alkuun, koska jotenkin tämä on ehkä se maisema, mitä meitä väkiä ehkä jotenkin aloin miettiä.
Sen lisäksi toi koko teatteri oli aika uusi käsite. Se ensimmäinen pysyvä teatteri Lontoossa rakennettiin vasta 1576, eli ei niin monta vuotta ennen sitä. Ja sitten se kieli, joka käytettiin teatterissa, oli muutamassa koko ajan, että aloitettiin käyttää toi jambinen pentametri, ja se oli uusi. Joo, ja se oli tosi niin kuin kaunista ja uutta. Ja sitten oli myös ne näytelmät muuttivat aika paljon, tai siis ne keksittiin just siinä, että minkälainen on ihminen, kun Hamletilla on kaikki yksin puhuja, että se puhuu suoraan yleisölle.
Joo, ja tässähän nimenomaan niin kuin on keskusteltu siitä, että kumpi oli ensin moderni ihminen, joka loi Hamletin, vai Hamlet, joka loi modernin ihmisen. Ja Hamletissa muuten sanotaan ihan suoraan, että on aika sijoiltaan, että siellä on tämä rikki mennyt aika oli musta hyvä. Mä ehkä lisäisin siihen semmoisenkin näkökulman, että tietyllä tavalla sitten Shakespeare on niin teatterin semmoista perusmultaa, että ne teemat, joita siellä niin kuin vilahtelee, niin kauheat sanoa, mutta tietyllä tavalla kaikkina aikoina aika on sijoiltaan. Että siellä on siis sekä semmoista niin kuin suoraan tähän aikaan menevää, ja sitten on semmoista niin kuin ikuisesti aikaan menevää aineista, että musta molempia niin kuin, niissä näytelmissä on löydettävissä.
Siis tämä mysteeri, mehän emme tiedä, siis loppujen lopuksi emme tiedä.
Että kuka kirjoitti?
Kuka kirjoitti? Mm. Joku väittää, että Francis Bacon, joku väitetty, että tämä Jaarli.
Palataan tähän tarkemmin kyllä.
Mut siis se, että siellä on isoa oppineisuutta takana. Ja ei olla pystytty jäljittämään, siis että mistä Shakespeare kävi koulua, ja siinä koulussa opittiin ensin puhumaan ja sitten kirjoittamaan. Siis se retoriikka oli vielä niin kuin tämä Rooman ajalta saakka. Ja ne koulut oli siis ilmeisesti aika hyviä, mutta tämän kaiken aineiston omaksuminen vaatisi ehkä vähän enemmän kuin 5 vuotta koulua.
Ja sitten sen lisäksi ne on tietysti kirjoitettu niin kuin näyttelijöille ja näyttelijäseurueen yhdessä työstämiä, että siellä on tämä vahva teatterillinen ote sitä kautta.
Mulla on pakko myös väittää vähän vastaan, koska jotenkin tuntuu siltä, että se, että Romeo ja Julia esitetään teatterilavalla, niin ei se nyt välttämättä mitään niin kuin mieletöntä aikakausien niin kuin semmoista murtumaa tarvitsee, koska se on niin sanottu peruskamaa. Me ollaan nähty näitä West Side Storya ja no erilaisia on, niin kuin Leonardo DiCaprioita esittämässä.
Ne on kaikki siis tämän päälle kirjoitettuja.
Niin, ja sitten ja niin kuin Hamletinkin päälle on kirjoitettu valtava määrä siis tarinoita ja elokuvia ja näin, että se on sitä multaa, mutta että tietysti niin kuin Romeo ja Julia, varmaan mennään siihen kohta syvemmin, mutta että siitä nyt voi sen ainakin sanoa, että se nimenomaan on yksi näistä Shakespearein näytelmistä, joissa on sekä tämmöisiä tässä ajassa tosi vahvasti resonoivia teemoja, että sitten myöskin lisäksi sitten teemoja, jotka on jollakin tavalla ikuisia. Niin kuin, jos nyt ajatellaan vaikka polarisaation teemaa, niin Herra Jumala, niin kuin, miten vahvasti se soi siellä tämän ajan katsojalle. Ja nämä niin kuin sukupolvilta peritty viha ja riidat ja sopimisen vaikeus ja vastakkainasettelu ja kaikki tämä. Ja sitten siellä on kuitenkin näitä ikuisia teemoja, niin kuin valo ja pimeys, rakkaus, kuolema, kahtia jaettu ihminen. Kahtia jaettu yhteiskunta, kohtalon merkitys.
Ketäpä
nämä ei puhuttelisi siis niin kuin riippumatta siitä ajasta, missä me elämme. Että,
sano vielä Neli Keiränen, pitääkö tämä nyt paikkaansa? Onko Shakespeare suomalaiset näytelmäkirjallisuuden suosituin hahmo?
On. Ja oikeastaan niin kuin on hyvin mielenkiintoista katsoa, milloin esitettiin eniten Shakespearea. Nyt ei ole minkälainen iso buumi. Isoin buumi oli 1964. Mä en yhtään ymmärrä, miksi. Mutta silloin oli noin 10 edellistä vuotta esitystä ja 15 tai 14 uutta ensi iltaa siinä vuonna.
Okay.
Mutta mielenkiintoisemmat minulle on se toisen maailmansodan jälkeen, vuonna 1946. Siinä oli monta uutta, lähes kaikki komedioita ja sitten Romeo ja Julia oli just silloin myös.
Toisaalta ihmiset haki varmasti viihdettä ja tämmöistä niin kuin yhteistä naurua, mutta varmaan toi tommoinen aikakausi ja murros niin kuin sit heti sodan jälkeiseen aikaankin saattaisi istua.
Niin.
Hyvä. No nyt päästiin vauhdikkaaseen alkuun jo. Tänään Kulttuuri-ykkösessä puhutaan Shakespeareista oikein kunnolla. Kahden parhaillaan olevan näyttämöllä olevan Shakespeare-tulkinnon ohjaajat ovat täällä studiossa. Paavo Westerberg on tosiaan ohjannut Tampereen teatterille Romeo ja Julia ja Erik Söderblom helsinkiläisen teatterin Jurkan lavalle Myrskyn. Ja lisäksi studiossa on Shakespeare-asiantuntija yliopiston lehtori Neli Keinänen. Mä olen Pietari Kylmälä. No niin, palataan nyt. Käsitellään nyt tämä henkilöasia. Kuka oli William Shakespeare? Tämä jotenkin tuntuu vaivaavan niin kuin sukupolvia toisensa perään ja sitten toisaalta niin kuin myös se fakta, että varmaan kenestäkään muusta 1500-luvun englantilaisesta näytelmäkirjailijasta.
On niin. Että on mies, joka on syntynyt Stratfordissa, kasvanut siellä, kävi koulua siellä, lähti sieltä pois. saapui Lontooseen ja sieltä alkoi kirjoittaa näytelmiä, josta tuli noin 36, 7, 8, riippuen miten lasketaan. Ja hän kirjoitti niistä vähän päällä 31 ja sitten loput hän kirjoitti jonkun toisen kanssa.
Tämä on aika paljon tiedettyä asiaa.
On. Ja me tiedämme esimerkiksi tämä myrskyn jälkeen hän kirjoitti vielä kaksi näytelmiä tämä John Fletcherin kanssa, joka oli hänen seuraajansa tuossa Kingsmanissa. Ja,
eli ei Francis Bacon.
No, nämä on tullut just sen takia, mitä Erik sanoi, että ihmiset olivat olleet sitä mieltä, että ei tällainen Man from Stratford pystyisi sellaiseen kirjoittamaan. Ja toisaalta kaikki niin kuin viittaa siihen, että kuitenkin oli tämä näyttelijä ja että hän todennäköisesti kirjoitikin niitä.
Hänhän oli vähän Spielbergin tyyppinen tuottaja myöskin, että hän omisti sen teatterin.
Niin, niin.
Eli se oli hänelle bisnestä. Ja hän itse asiassa vaurustukin sillä ja tuli niin kuin takaisin Stratfordiin sitten niin kuin vauraana henkilönä.
Osti isoimman talon sieltä.
Niin.
Elokuviin ja Steven Spielbergin tuottaviin elokuviin. Mennäkseni parhaillaan menee elokuvateattereissa Chloe Zhaon ohjaama elokuva Hamnet, joka me Nelin kanssa nähtiin, joka kertoo Shakespearen avioliitosta ja perhe-elämästä ja hänen vaimonsa Agnes on hyvin, hyvin keskeisesti siinä läsnä ja heidän poikansa kuolema ja Hamlet-näytelmän valmistuminen. Tämä tarina on sulle Neli tuttu myös romaanin kautta, johon tämä elokuva Maggie O'Farrellin samanniminen romaani. Oliko tämä kuinka tarkan kuvan Shakespearen ajasta tämä Hollywood-tuotanto toi?
Mun mielestä niin perusasia on ihan ok, että minkälainen oli olla tuollaisessa maaseudulla ja minkälainen naisten roolit olivat silloin. Ja Maggie O'Farrell oli tehnyt hyvin paljon tutkimusta siitä, että vaikka me tiedetään niin kuin Anne Shakespeareista hyvinkin vähän, mutta me tiedämme aika paljon siitä, että mikä muut naiset tekivät siellä Stratfordissa. Ja Germaine Greer oli kirjoittanut todella mielenkiintoinen kirja Shakespearein vaimo, Shakespeare's Wife, josta tämä Hamnetin kirja perustuu aika pitkälle. Ja se oli mielenkiintoista. Ja sitten ne loppuasiat, miten Hamlet syntyy tai onko siinä yhteys. Että ne on niin kuin hänen keksimään.
Joo, niin just joo. Ja tietysti tämä niin kuin vaimon nimikin on yksi sellainen niin kuin vähän vaikea, että oliko se nyt Agnes vai Anne vai mikä se on? Erik.
Ja oliko Shakespeare vai Shakespeare vai kuka? Niin. Koska se, siis niin kuin todettiin, kieli oli muutoksessa ja se oli ihan uusi juttu. Siis ylipäätään se lukutaito, väitetään, että Anne, hänen vaimonsa, ei osannut kirjoittaa ja lukea. Että se oli vähän niin kuin säveltäjän vaimo tänä päivänä, joka ei osaa lukea nuotteja. Että se, mitä mies teki, oli mystistä. Ja se ylipäätään se kirjoittamisen, niin kuin, se on ollut mystisempi tapahtuma, kuin mitä se on tänä päivänä. Ja myöskin se, no siinä tuli se kirjapaino, tuli nyt vähän samaan aikaan. Mutta se piti tuosta tähän tämmöinen kysymys, mihin on palattu myöskin, että Shakespeare kuollessaan testamenttasi vaimolleen toiseksi parhaan vuoteensa.
Aha, okei.
Okay. Mitä tämä merkitsee?
Joo.
Mysteeri ja mysteerin pelää.
Tutkijat sanovat näin, että paras enky olisi ollut vieraille.
Niin,
että kyllä. Toiseksi paras enky oli heidän omaa.
Okei, okay, joo.
Niin. Näin mä oon kuullut.
Joo. Vähän kosketeltiin jo sitä, että mitä Lontoossa tapahtuu, tai Englannissa tapahtui silloin 1500-luvun puolivälistä eteenpäin, jotenkin sen niin kuin englantilaisen niin renesanssin niin kuin, hetki, ja Elisabetin aikaisen teatterin syntyminen. Se on hurja prosessi ollut, ja koko yhteiskunta on ollut muutoksessa. Syntyi ihan erilainen julkinen tila, mihin teatteri voimakkaasti, uudenlainen teatteriinstituutio voimakkaasti osallistui. Avatkaa vielä vähän, mitä siinä englantilaisessa teatterissa, yhteiskunnassa ja myös niin kuin eurooppalaisessa teatterissa tapahtuu juuri tuolla hetkellä 500 vuotta sitten.
Toi Hamletin monologi itse asiassa niin kuin avaa tämän myöskin, kun siinä on kysymys, sehän kertoo kuolemanpelosta ja siitä, mitä tapahtuu kuoleman jälkeen. Ja siinä on vastakkain se katolinen niin kuin uskomus ja protestanttinen uskomus, että onko kuoleman jälkeistä elämää ja minkä muotoista se on. Ja toi Hamlethan, koska elää tämän niin kuin asian keskellä, niin ei uskalla loppujen lopuksi tappaa itsensä, vaan koska hän on epävarma, että mitä tapahtuu sen jälkeen. Ja tämä on hyvin konkreettinen kysymys sen ajan ihmisellä.
Ja kertoo ehkä siitä myös yhteiskunnan väkivaltaisuudesta.
Yhteiskunta oli äärimmäisen. Ja tämä uskonnon kiistahan oli, jos jäi kiinni, siis väärästä niin uskonnollisuudesta, niin se rangaistus oli tämä. Sä joudut ensin tämmöisen Little East-nimiseen pieneen huoneeseen Towerissa, joka oli niin pieni, että sä et pystynyt seisomaan eikä istumaan. Ja sut säilytettiin siellä muutama päivä. Sitten raahattiin hevosilla niin kuin pitkin katua mestauspaikalle. Siellä aukastiin vatsa ja suolet keitettiin elävältä. Sen jälkeen 4 hevosta repi suon niin kuin 5 kappaleeseen. Ja sen jälkeen päälaitettiin seipään nokkaan Towerin sillalle varoitukseksi.
Kyllä.
Kivun läsnäolo on sellaista, mitä meillä on vaikea tässä maassa niin kuin tajuta tänä päivänä.
Ja. Sitten oli yksi toinen aika tärkeä muutos, että heti kun oli teatteri, sitten voi ottaa rahaa. Ja yhtäkkiä tämä oli taloudellinen niin kuin kannattavaa. Ja se oli uusi asia. Sitten rakennettiin uusia teatteria sekä ulkona että sisätiloissa sitten oli. Ja sitten se niin kuin ammattilaistui vähän.
Oliko teatteri koko kansan huvia tuohon aikaan? Voiko niin sanoa?
Voi, mutta se historia oli niin, että ensin oli nämä uskonnollisia näytelmiä. Ja silloin ne kiirsivät vähän niitä erilaisia ryhmiä eri paikkoihin. Että se oli aina siinä niin kuin pari päivää, ja sitten se lähti pois.
Keskellä torjaa.
Mutta sitten muistetaan aina, että Lontoossa oli tämä niin kuin Thamesin joen eteläpuolella oli ne huvi, ja mikä kai niin kuin prostitointi oli kanssa siinä. Ja se kilpailija niin kuin viihtyvyys siinä oli tämä karhun, mikä se on suomeksi?
Eläinnäyttelyt, tämmöiset. Niin kuin,
karhun tappelut. Niin.
Karhun tappelut, että niin kuin väkivalta ja verta oli siinä, ja sitten toinenlainen väkivalta ja verta tuossa teatterissa.
Ja nämä esityksethän saattoi olla varsin pitkiä, ja monet näistä alkuteksteistähän kokonaan tehtynä olisivat edelleenkin varsin pitkiä, ja sehän perustui paljon, että siellä on paljon myös toistoa, ja sitä, että välillä käydään hakemassa olutta ja tullaan sitten takaisin, niin, ja se tapahtuma ei ollut samalla tavalla niin ikään kuin
markkinahenkisyyttä.
Niin, samalla tavalla niin ikään kuin keskittynyt kuin ehkä tänä päivänä, että
pari hauskaa niin kuin yksityiskohtaa. Siis monet näistä silosäkeeseen kirjoitettua näytelmistä, niin kun päästään kohtauksen loppuun, niin sillä on 4 tai 8 riviä riimitettyä. Se varmasti tiedät tämän.
Joo.
Ihan siitä syystä, että muut näyttelijät tiesivät, että silloin heillä oli niin kuin aika valmistautua hypätä kohta näyttämälle, koska näitä käsikirjoituksiahan ei ollut samalla tavalla niin kuin meillä. Ne roll, se on niin kuin rulla. Ja korkeintaan niillä oli se oma niin kuin rullansa, jossa oli niin kuin hahmotettu jotenkin niin kuin repliikkejä.
Koska paperi oli hyvin kallista.
Niin. Joo, totta kai.
Ja, näin oli itse asiassa pitkään vielä täällä Suomessakin oli. Vielä puhuttiin niin, pääkirjasta oli. Ja sitten oli roolivihot. Että,
itse asiassa tämä
vielä 60-luvulla on ollut ja ehkä siis 70-luvullakin jo.
Muutos tuli siitä, että kopioiminen tulee halvemmaksi.
Just näin.
Eli tämä, että kaikki kulkee partituurin kanssa, niin se oli niin kuin uusi juttu, joka tuli Saksasta toisen maailmansodan, siis 50-luvulla, 55-60 vasta.
Mä sanon vaan välissä, tämä oli tosi kiinnostavaa tämä, että 60-luvulla, tai 62, kun sä sanoit, että on eniten esitetty Shakespearea, että
64,
että miten nämä virtaukset menee, että toinen ikisuosikki suomalaisen tietysti Chekhov, jota sitten on kaikkina aikoina myöskin paljon esitetty, paitsi kun puhutaan vaikka kansallisteatterin Chekhov niin kuin ja Kalimasta ja näin, niin siellä esimerkiksi ensimmäisen ja toisen maailmansodan välissä ei näytelty ollenkaan Chekhovia. Että siinä on ollut monen vuosikymmenen tämmöinen reikä. Ja en tiedä, onko Shakespearella tämmöisiä reikiä ollut meidän niin kuin esitys tuossa ikään kuin rytmissä, mutta yhtä kaikki niin olihan 60-luvullakin myrskyisää, että siinä mielessä aika oli muutoksessa. Että.
Joo, mutta se Shakespearen merkitys Suomessa on mun mielestäni muuttunut aika paljon sitä alusta. Että jos ajatellaan se ensimmäinen suomenkielinen ammattilainen esitys, joka on kans Roomia ja Julia, 1881. Ja se on osa sitä, että pitäisi itsenäistää, että se oli niin sanotusti kulttuurivoitto, että me pystymme kääntämään ja esittämään ja niin poispäin. Ja
olemme osa kansojen yhteisöä.
Että olemme osa Euroopan kulttuuria, korkeakulttuuria. Ja sitten silloin niin kuin se suomalainen teatteri, siitä tuli kansallisteatteri vähän myöhemmin, mutta suomalainen teatteri teki joka vuosi joku Shakespeare. Että Paavo Kajander käänsi ne ja sitten ne teki ne seuraava vuonna tai kohta.
Tosi kiinnostavaa.
Ja se oli joku lähes 20 vuotta, että tuli sieltä teatteriota joka vuosi tasaisesti uusia.
Joo, näistä käännöksistä, ja siis teatteri versus kirjallisuus, koska nämä, niin kuin, nämäkään näytelmät eivät ole kirjallisuutta. Ne olivat tavallaan niin kuin reseptejä, joilla saatiin aikaiseksi esitys. Ja se muuttuu niin kuin kirjallisuudesta vasta niin kuin 100 vuotta myöhemmin. Mm. Niistä monet kyllä niin kuin, tavallaan säilyvät niin kuin erilaisissa folioformaateissa ja muuta, mutta niitä ei mielletty.
Niistä on eri versioitakin.
On, joo. Mm. Mutta niitä ei mielletty, siis, vaan ne oli ennen kaikkea. Ja tämä liittyy siihen, että mä veikkaan, että sen ajan ihmisen tapa ottaa vastaan tämä näyttämäpuhe on ollut erilainen. Mm. Koska kun ei ollut kirjoitettua tekstiä, oli vain puhuttua, joka tuli ihan sieltä Rooman ajasta saakka. Ja tämä puhetaito, retoriikka oli se juttu numero yksi. Me ollaan ikävä kyllä unohdettu se koko asia.
Niin yhteiskunta ei myöskään ollut lukutaitoinen aiheesti ottaen.
Vaan se oli koko se retorinen systeemi, jolla on niin kuin metafora on kaikki, suurin piirtein ainoa, tai synonyymi, on ainoa tänä retoriikan termejä, mitä me enää osataan, mutta niitä on pari sataa, ja niin kuin tekniikkaa. Ja silloin, kun tiedämme, että kun ihminen kävi koulua, niin silloin ei todellakaan lähdetty siis lukemalla tai kirjoittamalla, lähdettiin ensin opitaan puhumaan. Vähän se on niin kuin Susuki-menetelmä musiikissa. Ei nuottia ensin, vaan siis se puhumisen taito ja nämä kaikki, joka johti siihen, että jos sä olit käynyt koulua ylipäätänsä, niin sä osasit niin kuin tämän kuvion. Ja silloin ne ihmiset kuunteli ei pelkästään sisältöä, vaan kuunteli myöskin formaattia. Ja vähän niin kuin jatsia kuunnellaan, että miten tuosta, wow, tommonen juttu tulee, toi tekee noin.
Ja sitten nämä kaikki retoriset, mikä se on suomeksi, ne rhetorical figures, että niin kuin satoja kuviat, niitä, ja niillä on niin kuin nimeä, ja ahaa, toi
ihmiset tossa. Ja jako tämän niin kuin tiedon.
Kyllä mä uskon vähän ainakin.
No ihmiset osaisi, koska siis jos kävit koulua, niin sä tiesit tämän.
Mutta se on kiinnostavaa, että kun ajatellaan, että ne on kuitenkin niin mielettömän kielellisiä tekstejä ja siellä kielessä tapahtuu todella paljon ja näin, mutta sitähän näytelmän kirjoittaminen tänäkin päivänä monelle on, että se on hyvin konkreettista ja sitä kirjoitetaan ääneen lukien tai mahdollisesti joissain tapauksissa niin kun työryhmät käyttää improvisaatiota työkaluna ja synnyttää puhemateriaalia mutta se on kiinnostavaa, kun me sitten myöhemmin ollaan ruvettu avaamaan noita opuksia ja suhtauduttu siihen nimenomaan niin kuin kirjoitetun sanan kirjallisuuden kautta, niin se kielellisyys on nimenomaan kauhean voimakkaasti mun mielestä siellä niissä kehoissa ja niissä niin kuin, siis tavallaan ihmisessä.
Joo.
Se on niin ihmisen kieltä, ei vain niin kuin kirjailijan kieltä. Se on kirjoitettu puhuttavaksi, mutta ei pelkästään kirjoitettu puhuttavaksi, vaan tuntuu, että se on kirjoitettu puhumalla.
Joo.
Jotenkin näin.
Se on ihan samaa mieltä.
Mä haluaisin vielä kysyä, vielä siitä Shakespearein hahmosta, kun siitä lähdettiin liikkeelle. Et Shakespeare oli poikkeuksellinen kirjailija, että se nousi ikään kuin tämmöisestä rahvaan
piiristä. Sehän ei ollut rahvasta, hän isänsä oli pormestari siinä. Niin
okei, no mutta selvästi kuitenkin alemmasta luokka-asemasta kuin muut.
Hän ei ollut aatelinen, se on ratkaisu.
Muut näytelmäkirjailijat tuohon aikaan suuri osa Lontoosta, josta käsittääkseni suuri osa oli kuitenkin jonkinlaisia ylimyksiä.
Siis, joo.
Millä tavalla se, tai näkyykö se jollain tavalla
mutta siinä oli Shakespearen aikana, että oli yliopistolaiset, jotka kirjoitti vain tietyn tyyppisiä näytelmiä, ja sitten Shakespeare ja pari muuta, jotka kirjoitti siinä mielessä erilaisia. Että,
mitä se erosi?
Että, niin kun, että tietää nämä kaikki klassiset teokset perustuu paljon paremmin tai enemmän noihin kuin nämä.
Mä voin pikkasen avata. Siis oli olemassa kaksi perinnettä, joka lähti siis niin kuin renessanssi. Täytyy muistaa, että nämähän ei ole renessanssinäytelmiä, että nämä on niin kuin barokkinäytelmiä, mutta se englantilainen barokki muistuttaa joltain osin niin kuin vielä renessanssia. Mutta siis renessanssihan on periaatteessa niin kuin tämä uudesti syntyminen tarkoittaa, että ne lähtiin niin kuin antiikkiin ja haettiin sieltä niin kuin aiheet ja yritettiin jäljitellä sitä niin kuin antiikin draamaa. Oopperahan syntyi itse asiassa niin kuin tämän vanhan musiikin liikkeenä, jossa nimenomaan koetettiin, että tämän on täytynyt olla antiikin aikana näin. Ja nämä, jotka tätä teki, oli hyvin usein akateemikkoja, siis niin kuin tapahtui yliopistojen puitteissa, niin kuin oopperakin on syntynyt yliopiston maisemissa. Sitten toisaalta oli tämä Commedia dell'arte, joka tarkoittaa siis suomeksi ammattiteatteri, koska nämä oli amatöörejä, nämä niin kuin, ne ei ole teatterintekijöitä. Se ammattiteatteri oli improvisoitua, hyvin kansanomasta, kiertävät ryhmät ja hyvinkin verevää ja tämmöistä niin kuin nimenomaan sitä niin kuin katsojan ja näyttelijöiden niin kuin kilpaan puhumista, että kuka puhuu paremmin ja saa olla äänestä, stand-upia sillä tavalla.
Joo, kyllä, tykittelyä.
Ja Shakespearehän tulee myöskin tästä. Shakespearein jutut on tykittelyä ja kirjoitettu niin, että taatusti ei tule parempaa vastaan sieltä katsomusta. Mutta olennainen on ehkä sen ymmärtäminen, että tämä antiikin aiheisto, joka oli, niin kuin Nelli sanoi, jotenkin kirjailijoiden, akateemisten ja ylimysten, aatelisten niin kuin näytelmätekeleet, niin sitten oli nämä toiset, jotka lähti suoraan tästä niin kuin esitystilanteesta, ohitti ton. Ja Shakespeareissa hänellä oli kyky tavallaan niin kuin varastaa sieltä aiheita, varastaa kuvioita, varastaa niin kuin, ja siirtää ne tähän niin kuin kansanomaisuuteen.
Onko sinulla Paavo tähän jotenkin?
Ei muuta kuin, että kaikkihan noi on sitten myöhemmin ammentanut ja inspiroitunut Shakespeareista, että tuollahan on niin kuin Chekhovilla on Shakespeare-lainoja ja sitten taas myöhemmin.
Shakespeare itsestään on tullut ikään kuin
niin,
sitten
myöhemmin sitten Beckettillä on Chekhov-lainoja, jotka on Shakespeare-lainoja, ne on niin kuin, että se on semmoista yhtä jatkumoa.
Hyvä. Hei, tänään kulttuuriykkösessä puhutaan Shakespeareista. Puhutaan siitä oikein kunnolla. Paavo Westerberg äsken äänessä on ohjannut Tampereen teatterille Romeo ja Julian ja Erik Söderblom teatterin Jurkan lavalla Helsinkiin Myrskyn ja Neli Keinänen. Tuntee Shakespearea muuten vaan erittäin hyvin. Mä oon Pietari Kylmälä. Keskitytään sitten Romeo ja Julia hieman. Tämä on näytelmä, jonka tuntee varmasti kaikki, vaikka ei tietäisi Shakespeareista oikein mitään. Mulle tuli nyt heti mieleen tuossa alkulähetyksessä nämä West Side Story, sun muut, jotka on nimenomaan tämän Romeo ja Julia semmoisia uudelleen kirjoituksia. Mulle nousee aina kysymys siitä, että kuinka lähelle niin kuin nykyaikaa tästä tulkinnasta, kuinka lähelle nykyaikaa se tulee? Kuinka lähelle sä halusit tuoda sun ohjauksen Romeosta Juliasta?
No kyllä mä haluan sen aina tuoda lähelle. Teatteri elää aina ajassa ja kyllä se niin kuin ohjaajan se pyrkimys on tuoda ne havainnot, joita mulla ja sitten meillä tekijäjoukkona on nimenomaan tästä ajasta ja miten ne resonoi sit siinä tässä tapauksessa Romeossa ja Juliassa, niin kyllä sitä niitä sinne haluaa tuoda. Mulla oikeastaan oli tässä aika pitkä sovitusprosessi. Mä olen siis itse tämän sovittanut tämän tekstin näyttämölle ja sitten jossakin vaiheessa sitä sovitusprosessia niin huomasin, että sinne alkoi uida tämmöinen ajatus niin kuin kielten rekisterien kanssa leikkimisestä ja tuossa on aika vahva valinta tehty sen suhteen, että totta kai jokainen hahmo on niin kuin oma detaljoidun kielen rekisteri, mutta sitten siellä voi ajatella tämmöistä isoa jakolinjaa, että nämä näytelmän nuoret henkilöt, joita siinä on muuten harvinaisen paljon, se on tämmöinen rikas näytelmä siinäkin mielessä, että siinä on harvinaisen hienoja rooleja nuorille näyttelijöille. Joo. Muitakin kuin vaan Romeon ja Julian roolit, että siinä voisi sanoa, että reilusti puolet henkilöistä on niin kuin selkeästi nuoria hahmoja, niin tämä nuori porukka alkoi puhua sitten enemmän niin kuin tämän ajan kieltä, joka mun tapauksessa tarkoittaa, kun mä olen elänyt nuoruutta niin Itä-Helsingissä 90-luvulla, niin se kielirekisteri on jossain siellä.
Ja oliko sinulla mukana joku käännös tai käännös?
Oli joo, Lauri Siparin. Sitten taas, no nyt tullaan tähän, että sitten tämä vanhempi väki puhuu enemmän sitten Shakespearea ja runokieltä. Ja sitten mä löysin 80-luvun alun Lauri Siparin suomennoksen, joka sitten taas teatterikielenä oli lähellä sitä mun Itä-Helsingin 80-lukua, niin nämä kaksi kielen rekisteriä alkoi keskustella keskenään. Toinen itselle tärkeä asia oli se, että miten mä käsittelen väkivaltaa siinä teoksessa, että väkivallan, niin kuin simuloidun väkivallan tuominen näyttämällä tuntui mulle jostakin syystä, niin kuin, että en halua sitä tehdä tässä ajassa. Ja sitten siihen löytyi sit Natasha Lommin kanssa, me rakennettiin semmoinen koreografinen kieli siihen teokseen, että ne on hyvin niin kuin teatterillisesti ratkaistuja. Ja sitten kolmas kysymys liittyi mulla sitten siihen jotenkin sen rakkauden, semmoisen niin kuin kysymyksiin niin kuin binäärisestä rakkauskuvasta, että mä halusin siihen niin kuin ei-binäärisen parin, Romeon ja Julian, niin kuin sitä myyttistä rakkautta tuomaan siihen teokseen. Et nämä oli semmoisia niin kuin selkeästi, jotka jollakin tavalla nousi mulle niin kuin havaintoina tästä ajasta, joita halusi sitten niin kuin sekä sovittajana että ohjaajana tuoda sinne.
Joo, ja noin tietysti semmoisia asioita, jotka on aika kaukana niin kuin siitä, ikään kuin jos puhutaan sitten, ajatellaan sitä alkuperäistä Shakespearea. Niin, puhuttiin tästä väkivaltaisesta maailmasta. Sä haluaisit välttää jotenkin sellaista niin liian selkeää.
Joo, tai sen esittämistä. Että paradoksi on se, että sit kun teatterissa sitten, kun sä löydät hyvän tavan esittää jonkun asian, niin se voi yhtäkkiä olla paljon voimakkaammin sitä. Tässä tapauksessa esimerkiksi meidän niin kuin se tapa, miten siinä, mä käytän ihan puhtaasti paranteeseja hyödyksi, eli siinä kohtaa, kun pitäisi tulla taistelukohtaus, niin näyttelijäensemble kertoo, mitä siinä tapahtuu, kuka lyö ketäkin ja näin. Ja sit se esitetään muilla keinoin kuin simuloidulla väkivallalla tai näyttämötaisteluilla. Ja yhtäkkiä se voi tuntuakin siellä näyttämöllä jotenkin. Se on ihan silkkaa Shakespearea, mutta se tavallaan se tapa esittää ne asiat jotenkin, niin kuin, että sitä haluaa olla rehellinen siinä tulkinnassa niin kuin sille, miten maailman kokee juuri nyt. Ja jotenkin sen niiden kauheuksien toisintaminen, mitä tällä hetkellä vaikka Euroopassa tapahtuu, niin niiden tuominen sen näyttämölle tämmöisessä ikään kuin, miten mä sanoisin, toimintakomedian kehyksessä, niin. Koska toihan on hämmentävä näytelmäteksti toi Romeo ja Julia siinä, että sehän alkaa tämmöisenä tietynlaisena, voisi sanoa jopa toimintakomediana, ja sitten se kääntyy rakkausdraamaksi ja lopulta tragediaksi, ja kun sanoit tuosta, että kaikki tuntee sen, niin mä luulen, että tässä on taas vähän tämmöinen, että on joku mielikuva Romeosta ja Juliasta.
Joo, mutta tuntee
idean, ja tästä musta oli hieno väliajalla kuultua, niin oli joku nuori ihminen, ja tässä sivu mennen sanottakoon, että on ollut ilahduttavaa se, että tuolla meillä Tampereen teatterissa on ollut hirveän paljon nuoria ihmisiä katsomassa. Ja se on niin kuin fantastista, että kuulemma 4 kertaa enemmän alle 25-vuotiaat ostaneet siihen lippuja kuin yleensä sen teatterin esityksiin. Mutta joku nuori oli sitten sanonut, että mä en muista tästä mitään, mutta oliko tässä joku, että ne on siellä jossain parvekkeella ja hyppää sieltä.
Kyllä.
Ja joka tietysti järkyttävällä tavalla tietysti tämä tragedian taso siellä soi ja on. Ja tässä ajassa tietysti resonoi myös. Mutta ehkä mä haluan vielä lisätä semmoisen asian tästä Romeosta ja Juliasta, että kun puhuttiin tuosta kielestä aikaisemmin, niin siinä teoksessa totta kai on näissä muissakin 36, mutta siinä on musta aivan erityisellä tavalla. Sekä nämä henkilöt toimii sen kielen kanssa, siis että kieli on niille toimintaa. Se miten ne lähestyy toisiaan, ne lähestyy nimenomaan kielen avulla. Ja se on niinku semmoista, että se kieli jotenkin niinku hehkuu siinä teoksessa. Ja sen joku tämmöinen, miten mä sanoisin, herkkyys ja ominaislaatu, jonka se on siinä tavoittanut, että se on enemmän kuin vain tarina nuorista rakastavaisista, jotka hullaantuvat, vaan siinä on jotakin siinä tavassa, miten se kielellistää sitä leimahtamista näiden nuorten ihmisten, niin kuin nehän leimahtaa sekä rakkaudessa että vihassa kauhean nopeasti tässä näytelmässä, mutta siinä on jotakin semmoista lumovoimaa, jotain selittämätöntä, jonka takia mä uskon, että että se edelleen puhuttelee ihmisiä. Sitten tietenkin se rakkaustarina, että hehän tietyllä tavalla eivät menetä rakkauttaan ja saavat sitä kautta, niin kuin pääsevät tämmöiseen niin kuin ikuisen onnen äärelle, että sehän ei koskaan arkistu se heidän rakkautensa ja he saa pitää sen tavallaan sen puhtaan rakkauden, joo, vaikka sitten loppu on traaginen ja hinta on kova.
Minusta se on erittäin tärkeää, että nykyään vähän niin kuin tutkitaan teatterin keinoilla niitä niin kuin seksuaalisuus ja sellaista. Mä muistan Esa Leskinen oli ohjannut Kesäyön unelmaa Suomenlinnassa jo noin 10 vuotta sitten. Ja vähän oli alleviivoja samoja juttuja. Mm. Oli yksi naisnäyttelijä, joka esitti yksi mieshenkilö ja päinvastoin. Ja sitten se ei alleviivannut sitä ollenkaan. Et minusta se on tosi tärkeää, että joskus normalisoidaan niitä asioita. Ei tarvitse niin kun alleviivata.
Niin, pakko kertoa tähän anekdootti.
Anna mennä.
Mä tein Kuuteatterin Hamletin, jossa oli Lea Klemola, oli Hamlettina.
Joo.
Ja se sitten sai paljon huomiota ja Tampereen teatterikesässä kansainvälisiä vieraita, että se kutsuttiin moneen paikkaan vierailemaan. Ja sitten, totta kai kiinnostaa tulla ja sitten lähdettiin neuvottelemaan, mutta Lea tuli raskaaksi. Ja mulla oli pakko soittaa ympäri maailmaa sitten, kertoksi, että ei me voida tulla, että Hamlet on raskaana.
Oh no.
Joo.
Se oli siihen aikaan, olisi ollut jo niin kuin liikaa.
Joo. Okei. Jotenkin sillekin on toisaalta sanottu, että niin kuin modernilla ajalla tämä niin kuin, ikään kuin jokainen sukupolvi keksii aina uudestaan omalla tavallaan sen, että Romeo voikin olla nainen tai Julia voi olla mies. Et jotenkin tämä niin kuin sukupuolien moninaisuus on yksi semmoinen niin kuin, aika pysyväkin asia nykytulkinnoissa.
Meidän tulkinnassa on Romeo nimenomaan muun sukupuolinen, että sitä ei ole.
Mutta tietysti Shakespearein aikana kaikki esitti miehiä ja poikia. Ja silloin, kun tämä Shakespeare's Globe oli rakennettu...
Eli tämä Shakespearein teatterin...
Shakespeare-teatteri, eikö mä tarkoitan nyt se moderni, joka Lontoossa rakennettiin, onko se 1900-luvulla, mä muistan ihan tarkkaan. Mutta kuitenkin silloin ensimmäisiä vuosia oli aina kaikki miehet tai kaikki naiset. Ja se oli tosi mielenkiintoista katsoa, koska heti unohtaa. Ei huomaa ollenkaan sitä, tai hyvin vähän. Ja noja ei ole tehty Suomessa kovin paljon, että olisi vain miehiä tai vain naisia.
Hypätään Myrskyyn. Shakespearein viimeinen näytelmä. Myrskyyn.
Paitsi nämä, mitä Fletcherin kanssa.
Joo, mutta ehkä niin kuin viimeinen oma näytelmä. Ja sitä esitellään tosiaan tällä hetkellä Teatteri Jurkassa Helsingissä, Romeo ja Julia Tampereen teatterissa. Eli Myrsky on se on kertomus Prosperosta ja tämmöistä saaresta. Prospero ruhtinas on hylätty mystiselle saarelle ja hallitsee sitä ja sen alkuperäistä asukasta Kalibania. Ja sitten Myrsky heittää Prosperon petollisen veljen ja muut nämä italialaiset ylimykset, jotka on kertakaikkisia rosvoja ja sekopäitä sinne saarelle ja sitten Prospero kostaa heille. Miten sä lähestyy ohjaajana tätä niin kuin ilotulitusta. Tämähän on niin kuin hauska ja riemastuttava näytelmä, ja siinä on isoja teemoja, mutta mulle se on ennen kaikkea niin kuin hauska komedia.
Sitä on nähty kyllä niin kuin aika monta aika tylsää versiota.
Joo, okei. Mutta ilmeisesti Jurkan versio ei, no se ei ole, sä et ole pyrkinyt ainakaan sellaisen tylsyyteen.
Niin, no se ei ole se näytelmän toisintoa itsessä. Mä oon lukenut sen niin, että se itse asiassa kertoo niin kuin maailmasta, joka on hajoamassa. Ja se räjähtää se näytelmä niin kuin lukuisia kertoja palasiinsa ja näytelmä tavallaan kommentoi sitä tapahtumaa myöskin. Me ollaan käytetty Kajandarin käännöstä, me ollaan käytetty Eevallisen Mandarin käännöstä ja jossain kohtia myöskin niin kuin jotakin muita. Siis kun tämä suomenkielinen sana maailma on aika kiinnostava, kun siinä on maa ja siinä on ilma. Ja se tekee sen maailman. Ja tässä Myrskyssä on maa, joka on se Kaliban, joka on siis se hirviö, joka toisaalta on alkuasukas siinä saaressa, mutta myöskin jonkinlainen mörkö Prosperon sisällä. Ja sitten on Ariel, joka on yhtä kuin tuuli, tuiverrus, ilma, äly, Ja tämä muodostaa sen myyttisen tason siinä näytelmässä. Tämä maailma koostuu niin kuin maasta ja ilmasta.
Joo, tämmöinen.
Ja sitten hän tuo sinne saareen myöskin niin kuin tämän kahtia jakautuneen maailman, eli ne ylimykset, jotka on niin kuin täysiä toopeja, paskiaisia, ja sitten toisaalta niin kuin nämä laivan matruusit, jotka taas on alkoholisteja.
Eikä miehistö, joka on koko ajan kännissä.
Niin. Et siis tämä niin kuin kahtia jako menee, niin kuin, ja tilanteessa, jossa todellakin niin kuin, toisaalta nämä ylimykset ja toisaalta nämä niin kuin kännipäät, se maailma on räjähtämässä. Ja mulla se on ollut siis ennen kaikkea kuvaus niin kuin pirstaloituvasta maailmasta, maailman kuvasta ja tämmöisestä niin kuin arvojen sekamelskasta.
Ja se, mikä myrskys tietysti on, kun se on tämmöinen elementtien taistelu tietyllä tavalla, tai semmoinen niin kuin elementtien kenttä, mikä siinä on, ehkä se eroaa niin kuin Romeo ja Julian siitä. Siinä on se Romeo ja Julian, se Verona, sehän on myös hajoamassa. Se on tämmöinen niin kuin väkivaltainen paikka, ja siinäkin se ylimystö, se ihmiset on kerta kaikkiaan sekopäitä. Väkivaltaisia sekopäitä samalla tavalla kuin myrskyssä.
Kyllä.
Että tässä on joku semmoinen, onko tämä joku sellainen Shakespearen semmoinen perusteema?
Se on ikään draama, se konflikti.
Joo, jotain pitäisi tapahtua. Mutta mun mielestäni myös omalla ajallaan toi myrsky oli kans ihan tämmöinen poliittinen näytelmä, että oli se vanha Eurooppa ja uusi maailma. Ja miten kohdetaan, että kuuluuko saari Kalebaniin tai voiko joku valkoinen Prospero mennä ja ottaa sen?
Onko tämä siis Kaleban, tämä on siis ruma orja ja saaren alkuperäis asukas, onko tämä näytelmä ikään kuin kolonisaatiosta ja rasismistakin?
Mitä suurimmassa määrin. Se, siis toi englantilainen imperialistinen maailmanvaltahan silloin kasvoi koko ajan tai juuri noina vuosina valtavasti. Tämä niin kuin Englannin, Britannian laivasto seilasi ympäri maailmaa ja Shakespeare niin kuin observoi tätä. Ei hänellä ole niin kuin kantaa puolesta tai vastaan. Mutta hän rakentaa näiden elementtien varaan. Ja hänessä siis niin kuin se on musta yksi asia, mikä menee läpi kaikkiaan näytelmänsä oivallisella tavalla. Ja se on se, että niin henkilökohtainen on poliittista ja poliittinen on henkilökohtaista.
Just näin.
Joo, ja sitten hän kysyy, että mikä tämä suhtautuminen tapahtuu. Ja jos katsotaan tässä, mikä tapahtuu myrskyssä, toi Caliban, että ensimmäinen asia, mikä Prospero ja Miranda yrittivät tehdä, on opettaa häntä kieltä.
Eli Prospero on tytär Miranda.
Joo, ja oma kieli. Ja tämä Caliban vastaa, tämä on Matti Rossin käännös, te opetitte minut puhumaan sen verran sitä hyödyin, että opin kiroamaan. Mm-hmm. Että se on ikävää puhua jonkun toisen kieli. Ja sitten kun se ei toimi, ne haluavat, että hänestä, niistä Calibanista tulisi joku eurooppalainen, mutta hän ei halua olla sellainen. Ja sitten siinä näytelmän lopussa puhutaan aika paljon, että miten me emme ole onnistuneet tällaista. Että jos mä saan lukea ihan vähän vielä, tässä lopussa Prospero sanoi, paholainen synnyi näinen piru, jota kasvatus ei muuksi muuta. Ja se on tosi mielenkiintoista, että voisi yrittää, mutta ei se onnistu. Mutta sitten ihan lopussa tässä samassa käännöksessä tämän paholaisen tuoteen minä myönnän omakseni. Mm-hmm. Että valtaa muuta sekä Prospero että Caliban, että jotenkin ne on kuitenkin yhdessä tässä.
Onko nämä semmoisia teemoja, mitä sitten nyt teatteriohjaajana, uuden tulkinnan tekijänä, niin kuin tarvitsee tuoda nykyaikaan? Tai mitä se tarkoittaa, se semmoinen niin kuin nykyaikaan tuominen?
Se varmasti vaihtelee niin kuin tekijä tekijältä, mutta henkilökohtaisesti se, että tekee poliittisen näytelmän, jossa se poliittinen väittämä on niin kuin on the nose, ei multa onnistuisi, vaan se kyllä täytyy niin kuin tulla tämmöisen niin kuin aidon teatterillisuuden ja sen teatterin magiikan, eli näyttämön ja katsomon välisen niin kuin jännitteen kautta. ja sitten se rupeaa merkitsemään, mitä se merkitsee.
Mä oon ihan samoilla niin kuin jäljillä, että mä koen, että katsoja joka tapauksessa tulee tästä ajasta käsin sinne. Ja katsoja kyllä on fiksu ja tajuaa. Ja sitten jos tekijät on niin kuin rehellisiä suhteessa siihen, että mitä ne rivien välit tarkoittaa, niin silloin se kommunikaatio syntyy ja se, niin kuin sanoit, jännite tai magia pitää kutinsa, että tämmöinen on the nose ajattelu, niin ei kyllä itseäkään puhuttele, että joo. Hyvin pienillä jutuilla sä saat niin kuin isoja asioita aikaan, jos se teksti on vaan luettu niin kuin tarkkaan tekijöiden toimesta, että ei tarvitse isoja pamfletteja ollakseen poliittinenkin.
Joo. Toisaalta teidän tulkinnassa on viittauksia ikään kuin suoraan nykyaikaan semmoisia jotenkin.
Mutta se on osa sitten, nämä kaikki anakronismithan on osa vaan työkalupakkia, jolla niitä teoksia niin tuodaan katsojalle.
Millaisessa kohdassa Shakespeare oli silloin niin kuin omassa urassaan, kun hän teki Myrskyn?
Hänhän oli vetäytymässä ja sen takia se on luettu niin kuin jäähyväisinä. Minulla siinä alkuperäisessä näytelmässä ongelmallista on se, että siinä on tavallaan kaikki tapahtunut jo. Ja siinä alusta saakka niin kun käy ilmi, että Prospero on niin kun päättänyt luopua ja hän on jo luopunut. Ja vaan, se on niin kun loppusointua. Se ei ole niin kun mulle ollut kiinnostavaa. Mä oon tavallaan virittänyt se niin, että siinä on Prosperolla vielä se kilvoitus.
Joo. Että niin, siinähän Prosperohan lähtee takaisin sitten, pääsee pois sieltä saarasta, lähtee takaisin melankolisesti pohtimaan kuolemaa. Onko tämä se, mitä vastaan sä oot halunnut lukea sitä?
Joo, tai siis se, että siinä ei, siis niin kuin, mitä se nyt sanoisi, se, että hän koittaa vaan niin kuin siivota paikat ja sitten niin kuin kaikki on valmista, niin se ei ole niin kuin dramaattista, vaan niin kuin mä oon pikkasen siinä kohtaa tavallaan muuttanut niitä palikoiden paikkoja niin, että siis Prospero, joka on tässä keskushenkilö, ikään kuin ihminen, on sen edessä, että hän itse asiassa niin kuin harhaisesti kuvittelee hallitsevansa kaikkia. Ja näytelmän aikana joutuu siis tajuamaan, että hän on elänyt harhassa. Ei tämä mennyt näin, kun hän kuvitteli. Ja hänen veljensä itse asiassa, niin kuin, joka järjesti hänet sinne saareen, on ehkä ollut oikeassa. Siis, että oli aina, se kaveri teki niin kummallisia juttuja, että täytyyhän jutun kantaa, täytyyhän siinä isällä olla jotain järkeä, täytyyhän lippuja myydä, kun se kertoo myöskin teatterin tekijästä.
Ja
tässä on erikoista myöskin se, että se roolihan on ei kaksinnettu vai kolmennettu. Meidän tulkinnassa niin Martti Suosalo, joka esittää Prosperoa, hän esittää myöskin Kalibania ja myöskin veljeään, joka niin kuin juonittelee Prosperoa vastaan. Ja hän tunnustaa siinä lopussa, siis viimeisissä replikeissä, että minä olen itseni ja veljeni ja meissä molemmissa asuu Kaliban.
Kerro se Paavo vielä se käsihomma.
Käsihomma. Ai meidän teoksesta. Mulle itselle tuossa teoksessa niin alkoi sit oikeastaan tehdessä resonoida tosi vahvasti niin kuin se kysymys sovinnosta, ja joka siellä tietysti sinne loppuun on sit kirjoitettu, että sen jälkeen kun nämä nuoret traagisesti kuolevat, niin sitten nämä suvut, kaksi sukua, jotka ovat pitäneet tätä vihaa yllä, niin lopulta pystyvät sopimaan, niin eipä siinä sen kummempaa kuin että tuommoisen Shakespearein niin kuin hurjan, niin kuin, mitä mä nyt sanoisin, vuoristoradan jälkeen, niin se kun me tarkennetaan valo kahteen kättelevään käteen ja näin, niin se on yhtäkkiä aika voimallista, että teatterissa pieni voi olla isoa. Että ehkä siinä niin kuin se semmoinen vielä jotenkin tuli vaan mieleen kaikkiin näihin Shakespearein teoksiin liittyen, että nämähän on kirjoitettu aikaa ennen Freudia, että sieltä puuttuu kokonaan tavallaan semmoinen niin kuin psykoanalyyttinen katse ihmiseen, että ihminen on tekojaan. Ja siksi ne on myös, kun tämä on sitten taas se, että draaman henkilö on kiinnostava silloin, kun me nähdään hänen tekevän valintoja. Ja koska se katse ihmiseen on se, että ihminen syntyy, ihminen on tekojensa summa, niin se tietenkin tekee näistä myöskin niin kuin draamallisesti edelleen varsin toimivia, että siellä on paljon toimivia henkilöitä, jotka tekee paljon valintoja, ja se on niin kuin semmoista rikasta ruokaa sitten teatterin tekijöille ollut kaikkina aikoina tietysti, että siellä on aineksia.
Siinä on siis ihminen on paitsi tekoisen summa myöskin ruumiin nesteettensä summa.
Kyllä.
Siis nämä 4 temperamenttia ja niihin liittyvät niin kuin ruumiin nesteet, jotka oli sen ajan niin kuin siis ei,
sen ajan psykoanalyysi.
Jos oli niin kuin flegmaa, joka teki sinut melankolisesti, siis niin kuin limaa, oli mustaa sappea ja oli ja niin poispäin tippuen. Ja näiden ruuminesteiden epätasapaino tekee sen, mikä tekee. Mutta piti sanoa tuosta lopusta, toihan on myöskin itse asiassa tulkinta, joka vaan perustuu se, että siinä, että sä myötäilet sitä tekstin pintatasoa. Mutta siis mä puhun sun lopusta, että mä oon nähnyt hyvinkin vaikuttavan Romeo ja Julian Pietarissa, jossa se viimeinen kohtaus oli tehty niin, että kun tulee tämä sovinnon hetki, niin marssitetaan paikalle niin kuin sotapoliisi. Ja ne on siellä vartiossa. Ja tavallaan niin kuin, ikään kuin pakottaa nämä suvut tekemään sen sovinnon, joka ei ole mikään todellinen niin kuin päätös millekään.
Kyllä.
Vaan siis edelleen tätä jatkumoa, joka tekee sitä myöskin tietyllä traagisin, että nämä nuoret uhrattiin tämän.
Kyllä.
Mutta valtio ei sitä välitä.
Mutta jälleen kerran pienellä eleellä iso vaikutus.
Niin, kyllä.
Kyllä. No nyt kun katsot tätä suomalaista teatteriohjelmistoa tällä hetkellä, niin siinä on vähän päälle 2 Shakespeare-näytelmää, jotka nyt yleensä sitten kun esitetään selvästi Myrsky ja Romeo ja Julia, on niitä sitä perusjuttuja, joku Macbeth sinne päälle. Mikä olisi sellainen Shakespeare-näytelmä, joka ehdottomasti nyt pitäisi tehdä? Minkä te haluaisitte, tai ei pitäisi tehdä, minkä te haluaisitte nähdä teatterilavalla? Tuleeko sinulle 4 mieleen jotain?
Kiinnostava kysymys.
Joo.
Siinä on valinnanvaraa.
Joo, siinä on kyllä valinnanvaraa. En tiedä, kuten haluatte, on ehkä mun lempinäytelmä, että se olisi ihan hauska nähdä.
Tuleeko sinulle Erik heti?
Mä haluaisin nähdä onnistuneen ja älykkään version Titus Andronikuksesta. Joka on äärimmäisen, se on niin kuin ihmissyöntiä ja äärimmäisen väkivalta.
Mä oon päätänyt, että mä en ikinä näe. Mä oon nähnyt noin 6-7, se on ollut liikaa. Emme enää katso sitä.
Okay. Se on splatter.
Splatter. Joo, verinetarina
se. Mutta
jos sen pystyisi tekemään, siis jotenkin, siis kääntämään tuon asian, joka on sitä pintaa. Niin kuin
aivan oikein.
Niin se voisi olla tästä ajassa, joka on äärimmäisen julma aika.
Ja.
Jos ajattelee, mitä tapahtuu siis meidän, niin kuin, meidän tietäen.
Kyllä.
Ympäri maailmaa.
Juuri näin.
Siis nimenomaan siis sen suhteen, miten nämä asiat muuttuvat, kun ne tulee meidän mediaan, niin kuin siistiytyy semmoisella tavalla, että niistä tämä probleema.
Joo. Kiinnostavaa. Mitäs Paavo?
No nyt tietysti kun katsoo ulos ikkunasta, niin tulee mieleen Talvinen tarina, mutta ehkä minusta olisi siis, no olisi kiinnostava nähdä, mutta olisi ehkä kiinnostava tehdäkin jonain päivänä, niin kyllä Lear kiinnostaa. Onhan sitäkin toki tässä varmasti ihan lähivuosinakin tehty, mutta se on kuitenkin erittäin voimakas näytelmä sekin.
Hyvä, jäämme odottamaan. Kiitos tästä mielenkiintoisesta ja monialle suuntautuneesta keskustelusta. Mä oon ainakin viisaampi Shakespeare-suhteen tämän keskustelun jälkeen. Tässä oli kaikki Kulttuuri Ykköset tällä kertaa. Käykää teatterissa. Tämän lähetyksen toteutti kanssani tuottaja Olli Kangassalo ja huomenna Kulttuuri Ykkösen perjantai-studio taas vuorossa ja siellä ajankohtaisista kulttuurin, median ja moraalin kysymyksistä Niklas Vanken johdolla keskustellaan. Moi.